Vitrina Slovenija.
Imamo dožnost, da povemo, če nam kaj napaša.
Iz take smo snovi, kot sta pogum in upor. Trideset let Slovenije je tudi 30 let protestov.
Res se je lepo takole pogledati.
Uroš Macerl, kak pomen ima protest, upor v ekološkem gibanju? Pri vseh ekoloških zmagah, ki so za vami, za nami in pred nami.
Ja, v bistvu absolutno ogromen. Ogromen pomen ta protest in upor v bistvu najprej pomen, da si se odločil, da se boš sploh aktiviral, da se boš uprl proti krivicam in da boš probal spremeniti stvari in svet na boljš. In če se ne bi začel upirati, bi seveda stvari ostale slabe in se ne bi spreminjale. Tu izmeri rečem, moraš se odločiti, da se boš naučil živeti na kolenih ali se boš pa uprl. In če se treba upirati, se pač upiraš. Upiramo se pa na različne načine. Zdaj pri nas v ekokrogu je bilo ogromno upora, ki je bil strokoven upor. Pomen, da je bilo leta in leta strokovnega dela, branja, kjer smo delali v postopkih, kjer smo bili stranka v postopki, kjer smo na sodiščih zmagovali in tja je bilo vloženega ure in ure in ure strokovnega dela različnih ljudi, sestankov, brainstorminga, vsega. Istočasno smo pa seveda ogromno mogli delati tudi na tem ozaveščanju ljudi, in občasno ob teh največjih krivicah, ki so se dogajale, smo seveda se uprli tudi na ulici. Ne? In to je pa šlo od teh malih, skoraj bom rekel, samostojnih individualnih uporov, kjer smo kako stvar speljali, celo bom rekel, jaz sam, moje trije prijatelji pa moj otroc, tako da se nas je tam na koncu nabrali na nekem protestu, ne vem, manj od 10 in so bili to lahko zelo odmevni in uspešne akcije, Ki so bile v pravem trenutku hiter odziv in so udarile tam, kjer je najbolj bolelo nasprotnika in so imele tudi velik medijski odziv, zato ker so bile tako malo provokativne oziroma včasih celo zelo na meji zakona. Ampak smo jih mogli narediti zato, da smo opozorili na problem. Včasih je lahko protest izjemno uspešen tudi s peščico ljudi, če se zgodi pravi trenutek na pravo mesto in na prav način. Imamo pa tudi to izkušnjo tega zaenkrat največjega okoljskega protesta v Sloveniji, kjer se nas je zbrali kar krepko preko 3000 ljudi, kjer smo seveda porabili ogromno energije, da smo ga naredili. In takrat smo se nekako združili proti tem, toj krivici sežiganja odpadkov v Lafarge cementarni, pravzaprav vsi Zasavčani, ne glede na to, da so nas probali med sabo kregati, in pridružile so se nam velike, velike skupine različnih ljudi iz cele Slovenije in bom rekel, stvar je presedenta tudi nas same. Ne? Mi smo takrat organizirali pa prijavili v bistvu shod za 300 ljudi na pločniku, potem pa pravzaprav zaprli cesto, ne? Ustavili promet, prišli tja z ansamblom Orleki in naredili pravzaprav en tak cel kažin, pelali štafeto norosti, peš, pritekli iz Zasavja do Ljubljane, do predsedniške palače in lahko rečem, da nam je ta protest nekako zares uspel z enimi velikimi napori. Že prej, teden prej smo imeli koncerte v Delavskem domu v Zagorju, kjer smo ljudem obrazložili, kak bo ta dan, kaj se bo dogajalo, kako bojo potekali dogodki, kako se ne obnašamo na tem protestnem shodu, kakšen je naš namen. In od takrat se nam številni ansambli priskočili na pomoč in so zastonj igrali na tem koncertu v Delavskem domu in Delavski dom v Zagorju je pokal po šivih. Ljudje so stali spodaj, na vrhu, po balkonih, po hodnikih in lahko rečem, da kar mi je pa na nek način najbolj ostalo v spominu je to, da me je ves čas izjemno skrbelo, kar se tiče varnosti, kar se tiče tega, kako bojo stvari tekle, ker dobival sem klice, SMS-e, da bo prišlo do protepov tam, do bom rekel, nastavljenih provokacij, da bojo letelo kamenje po zraku in tako naprej. Jaz sem pa vedel, da bo tam ogromno družin z majhnimi otroki, Seveda policija je takrat spraševala, koliko ljudi imamo mi prijavljenih. Jaz sem se takrat žal mogel malo lagati in sem malo sedelo nevednega, ne, da mislim, da jih bo manj. Pa sem na koncu mislim, da zadnji dan sem govoril, da jih bo verjetno nas bo tam okrog 500. Ne. Čeprav smo vedeli, da smo imeli, mislim, da takrat že 16 avtobusov polnih. Ampak nekaj izjemnega se je naredil, je to, da so zasavčani in vsi, ki so takrat protestirali, pokazali to neko neverjetno kulturo protesta, upora. In kar je bilo na koncu zelo zanimivo, ko sem jaz tam po končanem protestu čakal pri televizijskem avtomobilu za vklopu v živo, je prišel k meni en gospod, tak visok gospod v obleki, mi je rekel, leta, jaz sem ta pa ta, se je predstavil, jaz sem danes zadolžen tu za varnost. Je rekel, vi veste, ne, bil pač z vrst policije, je rekel, vi veste, da ste imeli prijavljen shod samo za 300 ljudi, je rekel, tukaj vas je bilo pa krepko preko 3000, zaprli ste promet, ulico, vse, ste kršili pač to, kar je bilo dogovorjeno, kar ste imeli prijavljeno, no, ampak kljub vsemu je rekel, jaz sem prišel sem zato, da vam tukaj čestitam. Je rekel, če boste zdaj pogledali ulico, poglejte, za vami ni ostala niti en papirček, niti ena pločevinka, niti ena razbita steklenica, nič, popolnoma nič. Je rekel, lejte, samo nasproti hiše, na nasprotni hiše je še en transparent zvit, če grete pa še tega osamete, vam zares ni ostalo popolnoma nič. In jaz, je rekel, jaz vam zato čestitam. In mi je čestitil, sva si dala roke in je rekel, napisali vam bomo ne preveliko kazen, najmanjšo kot se da. Ne? In to v bistvu, jaz se še zavedel nisem tega, ampak dejansko, ko smo pogledali po koncu protestov, na ulici ni ostala popolnoma niti ena smet. Ne?
Prav, da se pravi ljudje borijo za okolje.
Ja, in ta, bom rekel, nek način, kjer smo z veseljem, s pesmijo, s plesom, z vzklikanjem, nekako, bom rekel, nek res zanimiv način pršil izraz svoj, bom rekel, nasprotovanje temu, kar se nam dogaja, to, da smo neka žrtvovana regija, žrtvovano območje, kjer nek tuj kapital na račun našega zdravja, našega okolja, pač dela milijonske dobičke, smo to naredili na en tak način, da se ga še danes v bistvu z veseljem spomnim in sem ponosen na to. No.
Okolje je veja, na kateri sedimo. Ko ugotovimo, da nekdo to vejo žaga, bi človek pričakoval ne le množično podporo, ki jo vi štejete v tisočih, a ne? Skoraj da ne bi smelo biti človeka, ki se ne bi uprl proti ravnanjem, ki ogrožajo naš obstoj. A ni to tako nekak protislovno, ne? Da ni odziva včasih na neke ključne stvari, na neke posege v okolje, da se delamo, kot da se nas to natiče, zato ker to v sosednji vasi?
Ja, v bistvu tudi sam sem se veliko to vprašal, ne? Da glede, za ene večje proteste je treba ogromno enega truda, da ljudi zmotiviraš, da nekaj naredijo. Dejansko mi je popolnoma nerazumno, kako ljudje pravzaprav pri okolju imajo še zmeri občutek, da bo to nekdo drug naredil, da se bo to vse popravili, da pravzaprav ni to tako hudo, ne, kot je zares. No? In mediji pač naredijo svoje. Tega zavajanja je ogromno. Politika dela pač umazane PR zgodbe, kjer se prikazuje, ne vem, delovno mesto, pa neka nova vira v neprestano rast BDP-ja kot neki brez čegar se bo svet ustavil. Ampak glede, jaz miri trdim, dokler si zdrav, imaš lahko tisoč in tisoč načrtov in vse možnosti, da jih boš izpolnil. Ko ti povejo, da imaš raka, imaš v bistvu samo še eno željo, da boš enkrat ozdravel in pri tej točki se pravzaprav vse konča in začne. In okolje, v katerem živimo, je, bom rekel, neposredno povezano s tem. Kaj bomo jedli, kaj bomo dihali, kaj bomo pil, je neposredno povezan s tem, kaka bo naslednja generacija. In kakšen bo zdravje naslednje generacije, kako bo nekih hormonskih motilcev, kakšno hrano bomo imeli, kako to vpliva na zdravje ljudi. Če tu ne bomo pazili, ne, potem imamo lahko ves denar tega sveta v sefu, pa pravzaprav smo nesrečni, bolani in nam to pravzaprav čist nič ne pomaga. Za srečo ni treba tukaj veliko, ne. Za srečo ne rabiš med milijonov in milijonov. Ne. Pravzaprav rabiš med čist neke osnovne stvari, pa da imaš družino, ljubezen, pa da si zdrav.
Ampak se človek ravno to pomisli, ne? Da imajo delodajalci, lastniki, firm, politiki, tudi otroke in starše. Kako si razlagate neka ravnanja politike, ravno iz tega konteksta, da živijo v okolju, da ljudje vedo, kakšne so njihove odločitve. Pri politiki človek enako težko razume, da ravna v škodo svojih voljivcev.
Ja, lejte, jaz pravzaprav sploh ne morem domet tega, ne, teh politikov, ki tako funkcionirajo, ampak zdaj eno je, če so te ljudje tako, bom rekel, naivni, neuki, da iz teh razlogov delajo take napake, bi jim človek še lažje odpustil, ne? Ampak žal največkrat ni tako. Oni se zelo dobro zavedajo, kako usodne posledice puščajo njihove odločitve in se tudi usodno zavedajo, da to vpliva tudi na njihove otroke. Ampak kljub temu se odločijo za slabe odločitve, zato ker rečejo, lejte, jaz bom imel denar in moji otroci bo imeli najboljše možne pogoje, najboljšo možno hrano, najboljše, vse jim bom dal, kaj pa za ostale, me pa ne zanima. Ne? In to jim jaz zamerim, ne? Da v bistvu oni se zavedajo, da kako to na večino vpliva in na prihodnost, ampak gledajo tako osko, sebično, egoistično, sam zase, za, ne vem, za svoj žjab, za svojo stranko, za ene kratkoročne cilje, ki v bistvu na dolgi rok seveda prinašajo same minuse.
Na kak način so vas želeli neutralizirati, utišati? Je bilo veliko takih poskusov, od grožen do morda kakšnih nespodobnih ponudb?
V bistvu tudi nespodobne ponudbe so bile. Zelo direktne. Povej, kaj bi rad, pa bomo vsi dobro živeli. Ne, lej, mi čist brez dima ne bomo delali, ne, to se ve, ampak lej, tukle gnarja zaslužimo, pa če si digli tle gor na vrh, pa glej, lahko pa ti vsak mesec se zmenimo, kako pa kako. V bistvu jaz mislim, da bi se dal za ene ogromne denarje pogovarjati, ampak mislim, jaz kar mi gre dlake po koncu, ko mi je nekdo začne s tem, da bi v bistvu, da misli, da lahko zdravjam kup, mislim, z denarjem kup zdravje mojih otrok. Ne? In takrat smo tako zelo na hit zaključili. Tako da, kar se tiče pa grožen, ja, teh direktnih niti ne velik, redke. Drugače pa teh nepodpisanih pod skritimi imeni, tega pa kar nekaj, ampak ok, to pač prezremo, pa gremo naprej, to je dejstvo, da je pač gre zravn tega, kar delamo. No, drugače pa seveda na vsak način nas hočejo okoljske aktiviste nekako predstaviti kot neke vrste zaviralce razvoja, kot tiste, ki živimo samo na proračunu in delamo samo škodo, in zaradi nas potem projekti stojijo, pa padajo in tako naprej, ampak dejstvo je, lete, od samega začetka smo od 12-13 let dokazovali, da je cel postopek pridobivanja dovoljenja za Lafarge nezakonit, ne? In na koncu hočejo nas prikazati kot tiste, ki smo naredili problem. Ne? Če pokažemo nešteto drugih primerov, poglejmo, če se pogovarjamo o Tešo, okoljski aktivisti, okoljska gibanja, nevladne organizacije so ves čas, ko je še bil čas, govorile, da bomo naredili milijonsko luknjo v proračunu, da projekt niti približno ne bo tukaj živel, kot trdijo, da bo termoelektrarna delala. In dokazovali vse, kar je bilo možno, da tega ne bi šli narediti. Ampak pogledajte, kaj je naredila politika. Ne? Speljala na silo en močen PR. In kam smo prišli danes? Ne? Delamo milijonsko zgubo vsak let, delavci bojo zgubili ne vem koliko let službe prej, Šaleška dolina bo elektrarna se bo zaprla, rudnik se bo zaprl, zgodba je bom točno taka, kakršno so prej nevladne organizacije okoljska gibanja napovedovala. Ne?
Se vam zdi, da bi moral biti kdo primerno kaznovan, da bi se stvari obračale drugače, če bi imeli na tem področju tako strogo zakonodajo z osebno odgovornostjo pri odločitvah, ki so na meji zločina? No?
To je eden po mojih ključnih problemov v Sloveniji. Niti v eni zgodbi se krivc ni kaznoval. Mi smo imeli zelo močne kazenske ovadbe z vsemi dokazi, pa čist nobena ni doživela na koncu epiloga, da bi bil nekdo kaznovan. cela zgodba Lafarga, kjer lahko z lahkoto skozi vse dokumente dokažemo, kako so zavestno lagali, kdo je lagal, kdo je dajal dokumente noter, kdo je zavajal na ustnih obravnavah, kjer imamo vse zapiske, ampak nič, nikomor se ne, zgodi, ne naredi popolnoma nič. Tako da to je ena od tistih stvari, ki jih v Sloveniji moramo spremeniti. Toživstvo zdaj, kot slišim, ima nekje specializirano enoto novo, kjer bi jo probali nekako usposobiti, da bi na tem okoljskem pravu usposobili tožilce, ki bi lahko delali. Sicer pa je praksa v Sloveniji, da karkoli boš naredil, na koncu z dobrim odvetnikom boš pod zvozu, pobral denar in se ti ne bo nič naredil. Edina stvar, ki smo jo mi uspeli narediti v vsem tem času, je, da smo to ugotovili in da smo pač delali druge vrste škodo tem ljudem, politično, moralno škodo in to je pravzaprav nekako zaleglo. Ne? Politikam, ki so delali umazane usluge kapitalu, smo delali politično škodo. Omenjali smo jih z imenom, priimkom, na vse možnih načinih, na vseh možnih priložnostih in potem nekako so ugotovili, da se jim računica ne izide. Tudi recimo raznimi firmam, ki so izvajale meritve, ki so bile odgovorne za ne vem, računanje vplivnih območij in tako naprej in ki so delale usluge kapitalu, smo delali škodo na način, da smo jih vedno znova in znova na glas omenjali, da smo te njihove napake javnosti prikazovali in da smo jim na ta način probali narediti škodo. Sicer so črni seznami in morajo biti in jaz mislim, da ljudem je treba povedati, kdo je tukaj na listi teh ljudi, ki so pripravljeni za denar delati tukaj umazane stvari. In te ljudi je treba na nek prangar limati znova, znova in znova in ne pozabiti. In ne pozabiti, ker edino to izuči tiste nove kandidate, ki bi bili v tem trenutku pripravljeni za dober denar delati umazano stvar, da bojo trikrat premislili prednje bojo naredili.
Ta projekt se imenuje Vitrina Slovenija in vsakega sogovornika, sogovornico prosim, če izbere nek eksponat, ki bi ga dal v to vitrino, kaj bi vi, Uroš Macerl, dali v Vitrino Slovenijo?
Prav gotov zavozlan dimnik, to je bila naša štafeta, ki smo jo nesli od Zasavja iz Revenske vasi Pahorju. Jaz mislim, da ta zavozlan dimnik, ki ga je naredil Dušan Kastelic, je en tak simbol upora proti onesnaževanju, prevelkemu onesnaževanju industrije in bom rekel, je na nek način že kar po svetu znan, kar neki okoljskih družb po svetu, ki se porijo proti onesnaževanju okolja, smo obiskali na raznih srečanjih, predavanjih in smo jim eno tako zadevo prinesli in v bistvu celo napredujejo in oni trdijo, da je to v bistvu, da jim prinaša sreča, ta zamozlan dimnik.
Vitrina Slovenija na val202.si in v podcastu Zgodbe. Zbiramo spomine in eksponate. Gost epizode Uroš Macerl, novinarka Tatjana Pirc.
Vitrina Slovenija.
Imamo dožnost, da povemo, če nam kaj napaše.
Iz take smo snovi, kot sta pogum in upor. Trideset let Slovenije je tudi 30 let protestov.
Res se lepo takole pogledati.